Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Creșterea cazurilor de COVID-19 în Moldova săptămâna trecută cu 9%. Mărturia unui tânăr arestat la Minsk de trupele OMON și eliberat la sfârșitul săptămânii. La București, opoziția democrată depune moțiune de cenzură și în Statele Unite începe convenția Partidului Democrat. Începem cu știrile cu Mircea Țicudea.
Bună seara! Președintele din Belarus, Alexandre Lukashenko, a spus că s-ar putea ține noi alegeri prezidențiale dacă țara adoptă o nouă constituție. Trebuie să adoptăm o nouă constituție. Voi trebuie să o adoptați în referendum, iar în baza noi constituții puteți ține, dacă vreți, și alegeri parlamentare și prezidențiale, ca și alegeri pentru autoritățile locale, a spus Lukashenko luni în comentarii difuzate o parte din ele de televiziunea Belarus 24. Lukashenko a spusese mai devreme tot luni că nu se pot ține alegeri noi. La întâlnirea cu muncitorii uzinei de camioane de tractoare de la Minsk, înregistrată cu telefonul mobil de participanți, liderul din Belarus a respins acea cerere. Câtă vreme nu mă ucideți, alegeri nu vor fi, spunea de dimineață Lukashenko. Agenția oficială de știri Belta l-a mai citat tot luni cu afirmația că el ar fi gata să împartă puterea și să schimbe Constituția, dar că nu va face niciodată nimic sub presiune. Estonia a cerut astăzi discutarea situației din Belarus în Consiliul de Securitate ONU cu cea mai apropiată ocazie, din cauza amenințării pe care ar reprezenta o criză postelectorală de acolo pentru securitatea internațională. Estonia, țară din NATO și Uniunea Europeană, este în prezent una din cele 10 membre nepermanente în Consiliul de Securitate ONU. Într-o declarație a ministrului de externe din Estonia, Urmas Reinsalu, citată de AFP, se spune că unul din obiectivele principale ale Estoniei ca membru ales al Consiliului de Securitate ONU este să vegheze la respectarea legislației internaționale și să atragă atenția asupra încălcărilor grave ale drepturilor omului. Mai înainte, Estonia, împreună cu colegele sale baltice, Lituania, Letonia, dar și cu Polonia, a cerut ca în Belarus să se țină alegeri noi și să oferiți să medieze între opoziție și puterea de la Minsk. Partidul Platforma Demnitate și Adevăr a îndemnat Uniunea Europeană să trimită o misiune de sprijinire a statului de drept în Republica Belarus și a deplâns faptul că autoritățile de la Chișinău nu condamnă la unison și în rând cu Uniunea Europeană folosirea violenței împotriva demonstranților și alte abuzuri ale regimului autoritar de la Minsk. Potrivit TVR Moldova, mesajul a fost exprimat într-o adresare a liderului PPDA, Andrei Năstase, către Peter Mihalko, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova. În mesaj se mai spune că PPDA a făcut apel public la autoritățile Republicii Moldova să exprime o poziționare clară și fermă prin care să se plaseze alături de Uniunea Europeană în ce privește rezultatele alegerilor prezidențiale organizate la 9 august în Belarus. Din păcate, se mai arată în mesajul PPDA, la Chișinău există două abordări diferite a evenimentelor din Belarus din partea celor două instituții care definesc politica externă a Moldovei, președinția și Ministerul de Externe. Premierul Ion Chicu spune că guvernul elaborează câteva proiecte de sprijinire a agricultorilor care protestează de mai multă vreme ca să obțină compensații pentru pierderi suferite din cauza vremii nefavorabile, mai ales a secetei și grindinei. În remarci făcute astăzi după întrevederi ale oficialilor guvernamentali cu reprezentanții fermierilor, Chicu a enumerat posibilitatea ca TVA-ul acumulat să fie folosit în contul plății pentru impozitul funciar, a promis să simplifice procedura de obținere a subvențiilor, iar datoriile unor agențe economice, a spus el, vor fi reșalunate pentru un an și alte modificări. Tot astăzi însă reprezentanți ai fermierilor citați de presa moldoveană s-au plâns din nou, chiar și după întrevederile cu oficialii de la guvern, de ceea ce consideră a fi lipsa de sprijin din partea autorităților și au spus că vor continua protestele. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu spune că regimul de autoizolare pentru cetățenii care intră în Republica Moldova ar putea fi revizuit. Vorbind astăzi la o conferință de presă, ministra a spus că se discută mai multe opțiuni, inclusiv posibilitatea de a renunța la obligația autoizolării dacă este prezentat testul negativ la COVID-19. Remarcile ministrei vin chiar când șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, a spus astăzi că numărul cazurilor de import de infectare este în creștere, în frunte aflându-se Turcia, unde mulți moldoveni pleacă la mare. Luni, autoritățile moldovene au anunțat că s-au înregistrat încă 194 de cazuri noi de COVID-19, iar bilanțul deceselor a ajuns la 908. Casa Regală a Spaniei a confirmat astăzi că fostul rege Juan Carlos se află în Emiratele Arabe Unite, punând capăt speculațiilor apărute după ce fostul suveran și-a anunțat plecarea din țară pe fondul unui scandal financiar în urmă cu 2 săptămâni. Maestatea sa, Juan Carlos, a dat indicații să se comunice cam la 3 august în Emiratele Arabe Unite, unde rămâne și în prezent, a declarat un purtător de cuvânt al Casei Regale de la Madrid, citat de Associated Press.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Bilanțul situației epidemiologice prezentat în fiecare luni de Ministerul Sănătății de la Chișinău arată că în ultima săptămână numărul cazurilor de COVID-19 a crescut cu 9%. Vârsta medie a celor infectați întinerește, adică crește numărul de îmbolnăviri printre tineri și copii, a precizat astăzi șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună. Ministerul Sănătății a anunțat că intenționează să sporească numărul de paturi destinate spitalizării copiilor. Între timp, Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică a autorizat redeschiderea grădinițelor private începând de astăzi. Celelalte instituții de învățământ urmând să-și reia activitatea de la 1 septembrie, relatează Ala Ceapai.
Deși numărul copiilor infectați cu COVID-19 este în creștere, ajungând la 1675, decizia de a redeschide grădinițele private înaintea celor de stat este justificată, întrucât aceste instituții pot asigura condiții de maximă siguranță pentru copii conform instrucțiunilor sanitare, a explicat șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună.
Era nevoie de asigurat cu tot necesarul pentru bună funcționare acestor instituții, de la reformatarea grupelor din punct de vedere numeric, până la pregătirea personalului, instruirea lui și dotarea acestui cu tot necesarul. De la dozatoare să pun lichid și dezinfectant, până la măști de protecție, mănuși pentru personal, echipamente pentru personal.
Decizia Comisiei Extraordinare pentru Sănătate Publică de a autoriza redeschiderea grădinițelor private începând de luni, 17 august, nu produce însă efecte imediate, a precizat Nicolae Furtună.
Pentru redeschidere, administratorii grădinițelor private vor trebui să aibă o inspecție comună făcută de specialiștii ANSA și specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică pentru a primi verdictul final.
În realitate, nicio grădiniță privată nu și-a reluat activitatea și nu e limpede când promisa redeschidere va fi posibilă la modul practic, ne-au spus mai mulți manageri, între ei Daniela Dohotaru, fondatoarea Centrului Educațional Tech for Kids din capitală, care alături de alți manageri a protestat în urmă cu 2 săptămâni la guvern cerând redeschiderea grădinițelor private. Daniela Dohotaru spune că nu a fost anunțată nici măcar perioada în care inspectorii de la Agenția pentru Siguranța Alimentelor și Sănătate Publică au de gând să înceapă inspectarea grădinițelor în baza rapoartelor de autoevaluare și cât va dura ulterior obținerea avizului pozitiv din partea șefilor celor două agenții de stat și a primarului capitalei.
De fapt, nimeni nu lucrează, adică toți stau și așteaptă avizurile una alta, dar eu, sincer, nu știu ce o să fac cei de la Sănătate Publică, cum asta tot va avea loc, ce fel de comisie, cum vor veni, cine va veni. Adică dosarele s-au depus, așteptăm mai departe. Eu tare sper să fie cât mai curând posibil, dar nu cred că o să fie. Ori asta e făcut de ochii lumii, așa, pur și simplu ca să-mi închidă gurile și, de fapt, o să se deschidă toate pe 1 septembrie. Ori, nu știu, nici ceva la mijloc, la sigur.
Daniela Dohotaru spune că majoritatea grădinițelor private, având un număr mai redus de copii față de cele publice, au îndeplinit condițiile prevăzute de autorități în instrucțiunea pentru redeschiderea reeșalonată a instituțiilor de educație timpurie, iar orice zi de amânare a reluării activității aduce instituțiile private în prag de faliment, afirmă managera.
Normal că noi privații o să cerem, pentru că statul, bine mersi, el stă plătit acasă. El primește salariul 100%, de ce el trebuie să iasă la lucru ca să-și facă capul dobă cu niște copii, da? Statul este bine mersi. Iată, noi cei privați, noi stăm în chirie, noi trebuie să plătim salarii, noi lucrăm pe baza la ceea ce oamenii aduc, da? Noi ne-am pierdut clienți, noi ne-am pierdut personal, noi pierdem. Statul nu a făcut nimic și cei de la stat nu au niciun interes să iasă.
Autoritățile infirmă că au revizuit termenul de redeschidere a grădinițelor private prevăzut inițial la 1 septembrie, când ar urma să fie redeschise și cele publice, pentru a testa reluarea procesului educațional. Șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, a precizat totuși că grădinițele private, fiind puține la număr, vor putea fi monitorizate mai lesne, iar eventualele carențe și probleme depistate vor fi luate în calcul la relansarea activității grădinițelor publice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Situația din Belarus, așa cum ați auzit în știri, rămâne tensionată după evoluțiile de astăzi și după ce la sfârșitul săptămânii peste 300.000 de oameni au fost pe străzi cerând demisia liderului de la Minsk, pe care Comisia Electorală Centrală l-a declarat învingător într-un scrutin prezidențial considerat nici corect și nici liber. Reamintim că la acest scrutin, ca și în celelalte din ultimii 26 de ani de când la putere se află autoritarul Alexandru Lukashenko, nu au fost acceptați observatori nici interni și nici extern. Miron Vitușca este elev, are 16 ani și este unul dintre miile de belaruși arestați și maltratați săptămâna trecută la Minsk. Cu Miron Vitușca a stat de vorbă Lina Grâu. Discuția a avut loc duminică.
Меня задержали 10 августа около 8 часов вечера. Я переходил дорогу.
Eu am fost reținut pe 10 august în jurul orei 8 seara. Traversam strada cu un grup de prieteni și cu mama mea. Și dintr-o dată, dintr-un autobuz obișnuit, nemarcat, au ieșit oameni cu măști, unul dintre ei cu un pistol automat. Desigur că am luat-o la fugă, pentru că era înfricoșător. Pe mine m-au prins totuși. M-au bătut, m-au băgat în autobuz și după aceea într-un camion pentru transportarea deținuților. Am fost tot timpul ținut cu fața în podea și cu mâinile în cătușe la spate. În aceste camioane sunt niște separeuri pentru o persoană. Acolo am fost tixiți 5 oameni. Ne era imposibil să respirăm, ca aerisire era doar o gaură în tavanul camionului. Am fost duși la o secție de miliție din Minsk. Tot drumul am fost în permanență bătuți și umiliți. Am fost duși în sala de sport a acestei secții și puși cu fața în podea, unde am stat 6 ore. Acolo bătăile și umilințele au continuat. Părinții mei m-au căutat. Vreo 10 ore au stat lângă o altă secție de miliție, nu acolo unde eram eu. Lângă acea secție erau mulți alți oameni care își căutau rudele și toți acești oameni au fost reținuți. Mama mea a stat 2 zile în condiții inumane, sadice, în închisarea din Okrestino. Cred că veți auzi încă multe despre această închisoare pe măsură ce oamenii vor ieși de acolo, pentru că acolo condițiile într-adevăr aminteau de lagărele de concentrare. Acolo este o bătaie de joc sălbatică. Oamenii sunt dezbrăcați, sunt electrocutați cu șocăr electric, sunt puși să cânte imnul cât sunt bătuți. Nu le se dă apă și mâncare. Acolo 55 de oameni sunt ținuți într-o cameră de 10 metri pătrați pentru 4 persoane. Mama mea a stat în aceste condiții 2 zile. Tatăl meu a stat 3 zile. Nu am primit răspuns la întrebarea de ce am fost reținuți, pentru că atunci încă nu participasem la acțiunile de protest. Atunci pur și simplu încă nu fuseseră organizate acțiuni de protest.
Miron, voi очень обтекаемо это говорите, побили из.
Miron, folosești un termen relativ neutru. Spui că ai fost bătut. Din înregistrările video și mărturiile oamenilor care își arată traumele și vânătăile, termenul de bătut pare să fie ușor cam blând, aproape un eufemism.
Nu, действительно, да, это правда. То есть, ну, скорее подходит термин избили или, ну, это пытки, да, это пытки.
Da, este adevărat, mai degrabă aș spune că am fost snopiți în bătăi. De fapt, este chiar tortură. Se poate spune că am fost torturați. Plus că nu ni se dădea nici apă, nici mâncare, nu ni se spunea unde ne aflăm și de ce am fost arestați. Eu am 16 ani și ei nu aveau dreptul să mă țină închis atâta timp. Am fost ținut într-o sală de sport a secției de miliție Frunze din Minsk. Acolo erau în jur de 100 de bărbați și ceea ce am văzut acolo nu aș dori să vadă nimeni. Acești bărbați erau bătuți cu bestialitate, le erau dezbătuți dinții, erau loviți în cap, unii nu se mai puteau ridica de jos, inclusiv eu mă ridicam cu greu. Și erau bătuți cu cruzime pentru orice. De exemplu, ca să ne facă poze, ne ridicau în picioare cu lovituri de bâte și ne puneau la loc, jos, tot cu lovituri de bâte. Tratamentul era absolut degradant și atroce.
клали обратно тебя дубинками. И, ну, обращение там было абсолютно зверское.
A fost Miron Vitușca, un elev de 16 ani, protestatar din Belarus, recent eliberat după ce fusese arestat de trupele OMON într-un interviu realizat de Lina Grâu și pe care îl puteți accesa și pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și materialele noastre multimedia ale colegilor noștri din Belarus și de la televiziunea Current Time. Evenimentul major al săptămânii în America este Convenția Națională a Partidului Democrat, care se va desfășurat ca și cea a republicanilor de la sfârșitul acestei luni în spațiul virtual. De la Washington relatează Valeriu Sela.
Nu se știe deocamdată cum urmează să accepte nominalizarea săptămâna aceasta Joe Biden, dar o va face în Delaware, statul unde locuiește. În aceea zi, Donald Trump se deplasează la Scranton, Pennsylvania, orașul de baștină al lui Biden, unde într-o alocuțiune va vorbi despre ceea ce consideră a fi pericolul pentru țară dacă Biden este ales. Este o strategie de acum cunoscută a lui Trump să nu-și lase rivalii să domine spațiul informațional. Astăzi, când Convenția Democraților demarează, președintele începe și el un tur al unor state considerate decisive, Minnesota, Wisconsin și Arizona, pentru a scoate în evidență, citez, eșecurile lui Joe Biden. Convențiile naționale sunt practic începutul campaniei ca atare, atrăgând un număr mare de spectatori, anul acesta doar telespectatori. Acesta va fi încă un test al noii formule, pentru că ceea ce probabil va lipsi este energia și spectacolul propriu-zis. De obicei, convențiile cresc popularitatea candidaților partidului respectiv în perioada în care se desfășoară și probabil că câștigător va fi acel partid care dovedește că știe cel mai bine să creeze un eveniment virtual credibil. Săptămâna aceasta, democrații vor prezenta o distribuție atrăgătoare, inclusiv foștii președinți Clinton și Obama, Hillary Clinton și Michelle Obama, deputată de stânga și vedetă în mediile de socializare, Alexandria Ocasio-Cortez, dar și fostul candidat republican la președinție, John Kasich, la care se adaugă vedete, între care Jennifer Hudson și John Legend. Președintele Trump, beneficiind de avantajele funcției, este însă mai dispus să călătorească, fiind prezent fizic, în locuri în care Biden nu a mai fost de mult. Și asta ar putea să conteze, ținând cont că, probabil, alegerile vor fi mai strânse decât arată sondajele. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, opoziția social-democrată a depus în Parlament o moțiune intitulată, cităm, Guvernul PNL de la pandemie la pandemită generalizată, belșug în buzunarele clientelei PNL, sărăcie în buzunarele românilor. Am încheiat citatul. Potrivit liderului social-democraților, Marcel Ciolacu, moțiunea ar fi fost semnată de 202 de parlamentari ai PSD. Depunerea moțiunii de cenzură a fost anunțată de Marcel Ciolacu încă de miercurea trecută cu ocazia a prezenței în plenul Parlamentului a premierului Ludovic Orban, care a prezentat raportul guvernului său privind măsurile luate în perioada pandemiei. De la București, relatează Sabina Fati.
Socialdemocrații români acuză guvernul de dreapta în textul moțiunii de cenzură că a pierdut complet controlul în gestionarea situației COVID-19 și că ar fi devalizat bugetul de stat sub paravanul pandemiei. Textul moțiunii insistă în plus că președintele României, Klaus Iohannis, a fost surprins fără mască la reuniunile de la Bruxelles, cităm, într-un contrast jenant cu ceilalți lideri politici europeni care se conformaseră regulilor de protecție. PSD îi reproșează de asemenea ministrului de finanțe Florin Câțu că în doar 9 luni de guvernare PNL a împrumutat 105 miliarde de lei, ceea ce înseamnă peste 20 de miliarde de euro. Potrivit liderului PSD, Marcel Ciolacu, moțiunea de cenzură este semnată de cei 202 parlamentari ai PSD. Pentru a trece, ar fi nevoie însă de 233 de voturi pe care socialdemocrații români ar putea să le colecteze de la aliații lor din ALDE și de la transfugii care au părăsit barca pentru a intra în formațiunea lui Victor Ponta, fostul președinte al partidului. La prima vedere, această manevră pare ilogică în perspectivă electorală. Dacă guvernul liberal cade în urma moțiunii, fiindcă PSD poate să adune într-adevăr o majoritate suficientă, atunci socialdemocrația ar trebui să revină la putere și să demonstreze până în noiembrie, când au loc alegeri parlamentare generale, că pot face mai multe decât au făcut liberalii. Totul într-un context extrem de complicat în care numărul infectărilor cu COVID-19 COVID-19 pare să fie cel mai ridicat din Europa, iar economia României se prăbușește. Privite mai de aproape, lucrurile sunt mai simple pe termen foarte scurt, dacă ținem cont că scrutinul electoral local va fi pe 27 septembrie. Astfel, demiterea guvernului liberal le-ar asigura socialdemocraților posibilitatea de a-și recupera o parte dintre primarii racolați de PNL pe baza promisiunilor că vor primi bani din Programul Național de Dezvoltare Locală, program pe care îl administrează guvernul. Pe de altă parte, moțiunea de cenzură l-ar putea ajuta pe liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, nu doar să câștige la congresul PSD care are loc sâmbătă, ci și să-și demonstreze forța după umilințele din ultimii ani. Klaus Iohannis, pe de altă parte, șeful statului român, a declarat deja că nu este dispus să numească un premier PSD, deși socialdemocrații au sugerat că vor propune un tehnocrat, iar Marcel Ciolacu a anunțat optimist că va avea de partea sa 250 de voturi în Parlament, cu aproape 20 mai multe decât ar fi necesar pentru doborârea guvernului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre cele mai importante teme ale presei din România de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Ștefan Țuțuianu, student la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, publică pe marginalia.ro un foarte util articol de prezentare a lui Alexandru Lukashenko, liderul Belarus, un personaj politic despre care se vorbește puțin în general ca și despre țara lui. Biografie, etape ale ascensiunii politice, relații cu Moscova și considerații asupra protestelor masive care au loc la Minsk împotriva sa, acestea fac conținutul textului. O analiză mai aprofundată face Arman Goșu într-un interviu apărut pe contributors.ro. El subliniază că nu există asemănări între Revoluția Portocalie din Ucraina și ce se întâmplă în Belarus, mai degrabă asemănări cu revoluțiile de catifea din Europa. Lukashenko nu e Ianukovici, ci un lider totuși carismatic. Opoziția acolo nu e scindată ca la Kiev între pro-europeni și pro-ruși. Nu există oligarhi care să susțină protestele, nu există presă independentă. Arman Goșu identifică miza unei eventuale confruntări între Rusia și NATO pe tema Belarus, pasul Suvalki. Cităm, de la granița de nord-vest a Belarusului se poate bloca pasul Suvalki, tăindu-se astfel legătura terestră între Polonia și țările Baltice. Dacă Suvalki ar fi blocat de Rusia dinspre Belarus, țările Baltice ar putea fi izolate, iar NATO s-ar afla în imposibilitatea de a le ajuta militar, ceea ce ar putea face posibilă o victorie a Rusiei. Am închis citatul. Arman Goșu face distinția între un regim dictatorial și unul autoritar electoral, cum găsim în Rusia și în Belarus. Totul se decide la nivelul liderului suprem, care conduce cu sprijinul serviciilor și al armatei, în timp ce instituțiile statului sunt slabe. Partidul Social Democrat depune moțiune de cenzură împotriva guvernului liberal de la București, condus de Ludovic Orban. Presa se întreabă de ce, la ce folosește asta cu 5 săptămâni înaintea alegerilor locale. Laurențiu Sârbu, de la ziare.com, a consultat analiști politici și sociologi. Sunt cu toții de acord că slujește doar interesului politic al lui Marcel Ciolacu, președinte interimar al partidului, care se vrea definitivat pe funcție la Congresul PSD din 22 august. Pe blogurile Adevărul, Ștefan Glaston reia o idee exprimată și altădată, și anume că la situația actuală ar fi contribuit și președintele Iohannis și premierul Orban, prin încercarea lor de a ignora și demoniza Parlamentul. Mult mai util ar fi fost, spune el, să se facă frate cu dracul până trec puntea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Epca este al cincilea și cel mai nou album lansat de cântăreața și compozitoarea braziliană Seu, una din vocile importante ale scenei muzicale moderne din țara sa, pentru că au impus inovația, experimentul și muzica electronică în perimetrul sonor tradițional al Braziliei. Ceea ce vrea să spună samba, jazz, soul, rhythm and blues, electropop, dub, funk și reggae, așa cum sunau ele pe primele 4 albume ale lui Seu, sau samba și techno-minimalist, cum sună muzica de pe al 5-lea ei disc. Aflăm din prezentarele pe Bandcamp că numele albumului îi aparține lui Antoninu, al 2-lea copil al lui Seu în vârstă de 1 an. Apka e un cuvânt inventat pe care Antoninu îl strigă de fiecare dată când îi place ceva, o jucărie, un joc, o mâncare, și exprimă un amestec de emoție și gratitudine. Cronicarul muzical de la Bandcamp crede că, în felul lui, albumul Apka este exact asta, muzical vorbind, un amestec de emoție și gratitudine.
Un paseo, una livre dimensão, de geografada de demarcação. Continentado em minhas regras, meu corpo, meu rolê. Fui numa andada à procura de ti. Rio de dentro, mar de fora, pisando em mata alta, pararaca. Minha tela não se desfaleceria. Sem chance alguma de morrer a bateria, porque eu estava charge, carregada, totalmente carregada. Eu estava charge, totalmente carregada. Atravessei a clareira do serpente, o sono das corujas, bebi da água nascente, não me lembro de medo do renascer poente, que tava me esperando um encontro no meu presente, você, oh, oh, você, oh, oh, você.
A fost o rubrică semnată de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Lilia Curchi de la revista Natura.
Ce se întâmplă la Cobasna, stânga Nistrului, ce tipuri de muniții și armament sunt depozitate și cum ne poate afecta un incendiu devastator sau o explozie acolo? Este întrebarea din editorialul lunii august al revistei Natura, adresată încă acum 29 de ani de parlamentarul de atunci ale Cureniță. După 29 de ani de la prima interpelare, ce șanse mai am să aflu? În depozitul de la Cobasna se găsesc muniții chimice, biologice, radioactive, respective? Și dacă da, în ce cantități și cum sunt păstrate și păzite? Se întreabă directorul revistei Natura. Agricultorii sunt afectați de secetă, iar șeful statului, în loc să ofere și să garanteze soluții viabile, merge pe formula populismului, promițând irigare din subteran. Astiat de putere, Dodon refuză să audă ecologiștii și oamenii de știință, care atenționează de mai bine de 7 ani că permiterea irigării cu apă din subteran este crimă împotriva naturii și a oamenilor.
Cu recomandările din revista Natura punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Și nu uitați că ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.